meget tekst, men jeg vil alligevel til at læse den. Jeg ved ikke, om I har nået at læse den hjemmefra, og det er også rimeligt nok, hvis I ikke har, fordi det er, altså, det er så meget tekst. Jeg vil lige læse teksten, og så må vi se, hvor meget tid vi skal bruge på det. Vi starter med at læse fra 2. Mosebog, kapitel 3. Moses vogtede for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ude i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på det mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses, Moses. Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folk ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israeliterne, jeg er, har sendt mig til jer. Gud sagde videre til Moses, sådan skal du sige til israeliterne, Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Gå nu og kald Israels ældste sammen og sig til dem, Herren, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for mig og sagt, jeg er opmærksom på jer og på det, der er overgået jer i Egypten, og jeg har besluttet at føre jer bort fra lidelserne i Egypten til kananæernes, hittitternes, amoritternes, perisitternes, hivitternes og jebusitternes land. Et land, der flyder med mælk og honning. De vil høre på dig, og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konge og sige til ham, Herren, hebræernes Gud, har mødt os. Lad os få lov at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren, vores Gud. Jeg ved, at Egypterkongen ikke vil give jer lov til at gå, hvis ikke han mærker en stærk hånd. Derfor vil jeg række hånden ud og ramme egypterne med alle de under, jeg vil gøre blandt dem. Og så vil han lade gå, og jeg vil lade egypterne fatte velvilje for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort. Hver kvinde skal bede sine nabokoner og de kvinder, hun har boende i huset, om ting af sølv og guld og om klæder. Det skal I give jeres sønner og døtre at bære på. På den måde skal I plyndre Egypten. Moses svarede, hvad nu, hvis de ikke tror på mig og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Da sagde Herren til ham, hvad er det, du har i hånden? Og han svarede, en stav. Herren sagde, kast den på jorden. Det gjorde han, og den blev til en slange. Moses ville flygte for den, men Herren sagde til ham, ræk hånden ud og grib den i halen. Da Moses rakte hånden ud og tog fat i den, blev den til en stav i hånden på ham. Det er for, at de kan tro, at Herren, deres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for dig. Derpå sagde Herren til ham, stik din hånd ind på brystet. Det gjorde han. Og da han trak hånden ud igen, var den blevet spedalsk, hvid som sne. Stik din hånd ind på brystet igen, sagde Herren. Det gjorde Moses, og da han trak hånden ud fra brystet, var den igen som resten af kroppen. Hvis de efter det første tegn ikke tror på dig og ikke vil høre, så vil de tro efter det andet tegn. Men hvis de efter disse to tegn ikke tror og ikke vil høre på dig, skal du tage noget vand fra Nilen og hælde det ud på jorden. Så bliver det vand, du har taget fra Nilen, til blod på jorden. Men Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt, og jeg har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du er begyndt at tale til mig, din tjener. Jeg har svært ved at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre, send dog en anden. Da flammede Herrens vrede op mod Moses, og han sagde, er levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale. Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig af hjertet, når han ser dig. Tal til ham, og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund og fortælle jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Tag denne stav i hånden. Med den skal du gøre tegnene. Og så springer vi nogle måneder faktisk til kapitel 19. I den tredje måned, efter israelitterne var draget ud af Egypten, netop den dag kom de til Sinais ørken. De brød op fra Refidim og kom ind i Sinais ørken og slog lejr i ørkenen. Der stod Israel lejr over for bjerget, og Moses gik op til Gud. Herren råbte til ham fra bjerget og sagde, dette skal du sige til Jakobs hus og forkynde for israelitterne. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, ene af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Dette er, hvad du skal sige til israelitterne. Moses kom tilbage og kaldte folkets ældste til sig og forelagde dem alt det, Herren havde befalet ham. Og folket svarede alle som en, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Moses bragte folkets svar til Herren. Herren sagde til Moses, jeg vil komme til dig i en tæt sky, for at folket kan høre mig tale med dig og for al fremtid stole på dig. Moses fortalte Herren, hvad folket havde sagt, og Herren sagde til Moses, gå ned til folket. Du skal hellige dem i dag og i morgen, og de skal vaske deres klæder. De skal holde sig rede til i overmorgen, for i overmorgen vil Herren i hele folkets påsyn stige ned på Sinais bjerg. Du skal spærre af for folket hele vejen rundt og sige til dem, at de skal vogte sig for at gå op på bjerget eller blot røre ved foden af det. Den, der rører ved bjerget, skal lide døden. Men ingen hånd må røre ham. Han skal stenes eller skydes. Hvad enten det drejer sig om et dyr eller et menneske, må det ikke leve. Når vædderhornets lange tone lyder, må man gå op på bjerget. Så kom Moses ned fra bjerget til folket. Han helligede folket, og de vaskede deres klæder, og han sagde til dem, hold jer rede til i overmorgen. Hold jer fra kvinder. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røgen steg til værs som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel, og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Moses talte, og Gud svarede ham, så det kunne høres. Herren steg ned på Sinais bjerg på toppen af bjerget. Han kaldte Moses op på toppen af bjerget, og Moses gik derop. Herren sagde til Moses, gå ned og advar folket mod at trænge sig frem til Herren for at se ham, for så vil mange af dem miste livet. Selv præsterne, der må træde frem for Herren, skal hellige sig, for at Herren ikke skal bryde løs mod dem. Moses svarede Herren, folket kan ikke komme op på Sinais bjerg, for du har jo selv advaret os og sagt, at vi skulle afspærre bjerget og hellige det. Men Herren sagde til ham, gå nu ned og kom så herop sammen med Aaron. Præsterne og folket må ikke trænge sig frem for at komme op til Herren, for så bryder han løs mod dem. Så gik Moses ned til folket og sagde det til dem. Og så er der en lille bid tilbage fra kapitel 20. Hele folket oplevede tordenbragene og lynglimtene og hornklangen, og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand. Og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi. Men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan finde, for I kan frygte ham, så I ikke synder. Men folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig mulmet, hvor Gud var. Det var en lang tekst. Jeg håber, I er stadig her med. Og det er jo rigtig mange, mange, vi kunne jo bruge resten af dagen på det her. Det skal vi selvfølgelig ikke, men og det som jeg vil prøve, det er, eller som jeg har prøvet, det er at prøve at finde ud af, er der noget, hvad er evangeliet i den her beretning fra anden Mosebog? Og det må I jo så vurdere, hvor godt det lykkes. Men lad os lige kort bede. Fader, Søn og Helligånd, vil du selv være nær nu? Du med din ånd åbne vores ører, vores hjerter og vores sind for, hvad du vil betale til os. Amen. Jeg vil starte med at spørge, hvornår har du sidst indgået en pagt? Hvornår indgår vi en pagt? Vi laver sikkert masser af aftaler på arbejde og studie med venner, med familie osv., men hvornår er det lige, vi indgår en pagt? Eller hvornår bruger vi overhovedet ordet pagt? Det kan godt være, det bare mig, men jeg bruger i hvert fald ikke så tit det ord. Jeg indgår ikke nødvendigvis pagter. Hvad er det for? Hvad er en pagt? Er det bare fordi det er lidt gammelt ord, som vi ikke bruger så tit? Eller er det fordi en pagt er noget andet i hvert fald, måske noget mere særligt, noget mere højtideligt end en aftale? Jeg mener, vi indgår ikke en pagt om, at vi skal drikke kaffe på torsdag. Det aftaler vi bare. Og jeg er lige startet på et nyt job, og da vi skulle forhandle løn, ja, så indgik vi heller ikke nogen pagt. Vi lavede en aftale, og så underskrev vi i sidste ende en kontrakt, da vi var blevet enige om det. Jeg tror, det at indgå en pagt, det er noget andet. Noget mere end at lave en aftale. Måske er der noget lidt mere højtideligt over at indgå en pagt. Og måske er det, fordi det at indgå en pagt, det er noget, der stikker dybere på en eller anden måde, end at lave aftaler. Det skal vi vende noget tilbage til. Men for lige at ridse op, hvad det er, vi er havnet i for en beretning. Vi kender historien om Moses, der blev placeret i Sivkurven og vokset op i Egypten. Nu er vi kommet dertil, hvor han jo for relativt nylig, da vi kommer ind i beretningen her, har besøgt israelitterne som voksne og har faktisk slået en egyptisk slavevogter ihjel. Og nu er han så flygtet, blevet gift og vogter for sin svigerfar, som vi hører her. Og så er det, at Gud kalder Moses til at gå til farao. Farao viser sig jo, som vi sikkert også husker, at være noget af en stivstikker, og Gud må komme Moses til undsætning med de 10 plager, vand til blod og frøers mængde osv. Er der nogen, der kan ramsen? Vand til blod og frøers mængde, myg der næst Egypten trængte, utøj, kvægpest, bylders nød, havl, græshopper, mørke død. Den skulle man lære i søndagsskolen i gamle dage. Så hvis I ikke kan den, så er det fordi, den er ældre. Endelig så er det lykkedes at komme afsted ud i ørkenen. Det var ikke uden udfordringer for israelitterne, for de skulle først lige forbi det røde hav, og så skulle de ud i ørkenen, og israelitterne de blev sure, fordi det løb tør for vand, men det hele, det var der løsninger på ved Guds hjælp. Og så er der nu gået de her måneder, de er kommet ud i ørkenen, og vi møder dem ved Sinais ørkenen og ved bjerget her. Her åbenbarer Gud sig for Moses med besked til folket, og jeg tænker, at det som de fleste nok associerer den her beretning med, og Sinai-ørkenen og bjerget med, ja, det er jo selvfølgelig de 10 bud, som Moses jo skal op og hente på bjerget, og hele det store lovkompleks, som følger efter. Det holder vi os fra i dag, for det er en endnu længere historie. Det centrale, og det som vi skal holde fokus på i dag, det er selvfølgelig pagten, der bliver indgået. Og det er jo det der temaet. Så lad os vende tilbage til, hvad er en pagt for noget? Hvornår bruger vi det ord i stedet for en aftale? Umiddelbart så kan jeg komme i tanke om tre tilfælde, hvor jeg i hvert fald bruger ordet pagt. Der er nok ikke nogen her, der kan huske så langt tilbage som 1955. Jeg ved det ikke helt. Jeg tror det ikke, men der er i hvert fald nok nogen, der kan huske tilbage til før 1990, hvor der var noget, der hed Warszawapagten. Warszawapagten blev underskrevet i 55. Det var jo en række østeuropæiske kommunistiske lande, der indgik en alliance om et fælles forsvar mod Vesten. Udadtil, så var det her en aftale mellem, jeg tror det var 8 oprindeligt lande, en række ligeværdige lande. Men virkeligheden viste sig jo at være noget fuldstændig andet. For det ligeværd, der var på papiret, det var nok tæt på at være en by i Rusland, eller måske i Sovjetunionen, som det jo var dengang. Og helt bogstaveligt næsten, for Sovjet viste sig jo at være den absolut stærke og overlegne part i den her aftale. Og det tror jeg er en pointe, at der er en stærkere part i en aftale. Et andet sted, og et af de meget få steder, hvor vi bruger ordet pagt i dag, som jeg kan komme i tanke om, det er, når man underskriver en ægtepagt. Det er ikke alle, der gør det. En ægtepagt, det er en juridisk aftale, der kan indgås i et parforhold, hvor en aftale om bodeling ved eventuel skilsmisse eller brud på en eller anden måde. Og min umiddelbare tanke er, jeg kender ikke ordlyden af ægtepagter, og det kan sikkert være forskelligt, men min umiddelbare tanke er, at der også i sådan en aftale er en stærkere part. Nemlig den, som er ophav til familiens formue, og som selvfølgelig ved et brud mellem to parter nok igen vil gøre krav på formuen. Altså igen en eller anden form for en stærkere part i aftalen. Det kan godt være, det er tilfældigt, at det viser sig at være sådan, at i de her tilfælde med pagter er en stærkere part. Jeg tror, der er en pointe i det, fordi det tredje sted, hvor vi bruger ordet pagt, det er nemlig i Bibelen, i bibelsk sammenhæng. Og de pagter, vi hører om, bliver indgået i Bibelen. Ja, der er også en klart stærkere part, nemlig Gud. Og så hører sammenligningen i øvrigt op her med de andre eksempler på, hvor vi bruger ordet pagt. Så hvad er en pagt, og hvad er det, der sker i Sinais ørken i den beretning, vi har hørt her? Ja, en pagt, det er jo en eller anden form for en kontrakt eller aftale eller overenskomst mellem to eller flere parter. Og som vi har set ofte med en eller flere parter, der er den stærke i forholdet. Og sådan er det også i Bibelen. I nogle af de pagter, vi hører om, er det Gud, der er den stærke part. Men der findes også beretninger om pagtindgåelser i Bibelen mellem mennesker. Det kan være mellem konger, det kan være mellem krigsherrer i en fredsslutning. Og ofte der, så vil der nok også, hvis vi går det efter, være en stærkere part. Den pagtslutning, vi hører om nu i 2. Mosebog, det er selvfølgelig noget helt andet end en aftale mellem konger eller krigsherrer. Og de beretninger i Bibelen, som vi ofte forbinder med pagtslutninger, det er også noget helt andet. For det er nemlig pagter mellem Gud og mennesker. Udover at vi ser, at der er en stærkere part i de pagter, som vi kan finde, ja, så er der et andet fællestræk, og det er nemlig uanset hvem de underskrivende parter det er, så er der en klar opskrift på en pagt. Og går man sådan lidt nørdet til værks, så kan man dele en pagt op i 6 dele, og det er noget af det, vi kunne bruge rigtig lang tid på i dag. Vi gør det en lille smule enklere og bryder pagtstanken, eller en pagt, ned i tre hoveddele. For det første så er der en identifikation eller en beskrivelse af parterne, som indgår pagten. Om det er to konger eller to krigsherrer, eller det er Gud og Moses her, eller hvem det er. Så er der en beskrivelse af indholdet og betingelserne i pagten. Og sidst så er der nogle konsekvenser forbundet med en pagt, hvis pagten bliver brudt. Og se, på det tidspunkt her i historien, hvor vi hører om Moses og israelitterne, ja, så er det at slutte pagter, det er overhovedet ikke en ny tanke. Vi har allerede i 1. Mosebog hørt om det, vi måske mest forbinder med pagter, de to store pagter, nemlig pagten med Guds pagt med Noah og Guds pagt med Abraham. Da Noah træder ud af arken, indgår Gud en pagt, ja, ikke bare med Noah, men med alt levende på jorden, med hele menneskeheden. Det var måske til at have med at gøre, for den var ikke så stor på det tidspunkt. Men pagten gælder endnu. Og det er jo den første del af pagten. Det er Gud, og det er Noah, der indgår pagten. Det næste, det er indholdet. Ja, Gud han lover, at han aldrig mere vil oversvømme og udrydde jorden på samme måde, som han lige har gjort. Samtidig så skal Noah og hans familie blive talrige, de skal opfylde jorden, og der sættes betingelser for, hvad menneskene må spise, og enkelte ting, de ikke må spise på det tidspunkt. Det var den anden del, og til sidst så er der konsekvenserne, hvis pagten ikke overholdes. Her tales der faktisk om hævn, uden at der går sådan meget nærmere ind i det. I pagten med Abraham kan vi finde det samme mønster. Parterne, det er Gud og Abraham. Indholdet, ja, det er, at Abrahams slægt skal blive kæmpestore, det er løftet fra Gud, og få land i eje, og ikke mindst, at Gud, Herren, lover at være slægtens Gud. Og betingelsen for Abraham, det er, at han skal vandre for Guds ansigt. Han skal være ustraffelig, og han skal lade drengebørn omskære. Og konsekvensen, den er også ret tydelig. Uomskårne drenge skal udryddes af folket. Og så står vi nu her med pagtslutningen i Sinai ørken. Vi kan genkende mønstret. Hvem indgår pagten? Der er nogle betingelser og indhold i pagten, og der er en konsekvens. Vi har ikke læst om det hele i den teksten til i dag, fordi indholdet af pagten og betingelserne i pagten, det er jo netop hele Moseloven om lovstof, om alt muligt, om ægteskab og om slavehold, om religiøse forhold, og vi kunne blive ved om samfundsforhold i det hele taget. Og det kommer først efter det, vi har læst nu. Så hvad er det for en pagt, der bliver indgået? Ja, på en måde, så kan vi sige, tror jeg, at der er tale om en helt ny pagt. En helt ny pagt, der bliver indgået med israelitterne her. Vi kan måske også tale om, at det i nogen henseender blot er, skal vi sige, en besegling, en cementering af den gamle pagt med Abraham. Og så alligevel, så sker der noget, som måske ikke nødvendigvis viser det sig er så meget nyt, men som i hvert fald her på Sinai bliver slået fast og bliver gjort mere tydeligt. Det er det, vi skal bruge tid på. Se, når nu man læser Gamle Testamente, og især Mosebøgerne, og de beretninger, vi har været inde om her, hvor Gud og Noah og Gud og Abraham indgår pagter, ja, hvad er det så for en Gud, vi møder i de beretninger? Eller, hvad er det for en Gud, vi tror, vi møder? Skal vi måske hellere spørge. Jo, umiddelbart, så vil mange jo lægge mærke til, at det er en Gud, der hævner sig, hvis pagten brydes. eller en Gud, der straffer, hvis menneskene bryder pagten. Eller vi kan vende om at sige, at det er i hvert fald ikke den kærlige og tilgivende Gud, som vi ynder at tale om og elsker at tro på. Og hvad sker der lige for det, fristes man så til at spørge? Jo, der sker nemlig det, at det er et ret misforstået billede, tror jeg, vi får af Gud i de her beretninger. Og der sker det, at her i Sinai-pakten bliver den misforståelse faktisk gjort tydelig, måske opklaret for os, og linket til Nye Testamente, og det gudsbillede, vi får der, at det bliver skabt på Sinai. Og det er det, vi skal bruge resten af tiden her på. Se, i de pagtslutninger, vi har hørt om med Noah og med Abraham, så har vi været inde på, at der har været indgået, pakten har været indgået på den måde, at der er nogle betingelser for menneskene, men de har også været forbundet med et løfte fra Gud. Gud vil ikke længere og ikke igen oversvømme jorden. Og Gud vil gøre Abrahams slægt stor. I Sinai-pakten, der finder vi ikke færre end 5 løfter fra Gud. Det er ikke alt sammen, vi har læst om i dag, for noget af det kommer nemlig også efterfølgende. Men jeg tager dem lige, de 5 løfter. I kapitel 19 her, der siger Gud sådan her, hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom. Ene af alle folkene for hele jorden tilhører mig. Israels folk, de får en helt sær status her, blandt alle folk i verden, som Guds ejendom. Men hvis I holder pagten, og den her sætning, den fortsætter til et af de andre løfter, hvor Gud siger, I skal være et kongerige af præster. Og igen, hvis I holder pagten. Og det tredje løfte, I skal være et helligt folk for mig, hvis I holder pagten. Og så springer vi til noget af det, vi ikke har læst, nemlig i kapitel 23. Der lover Gud sådan her, hvis du adlyder ham og gør alt, hvad jeg siger, vil jeg gøre dine fjender til mine fjender og dine modstandere til mine modstandere. Den ham, der skal adlyse, det er den engel, som Gud sender foran israelitterne, når de er på vej ind i Kanaans land. Men igen, hvis I adlyder. Det var 4 løfter. Det femte, det gemmer vi en lille smule. De her 4 løfter, de er betingede, hvis I holder min pagt, hvis I adlyder. Er Gud virkelig sådan en Gud, der stiller betingelser og straffer? Er Gud en Gud, der stiller betingelser? Ja, det er han faktisk. Men det interessante, det er jo, hvad er det for betingelser, der opstilles for os mennesker? Hvad er det, der skal leves op til? Og det er jo lige her, at misforståelsen, vores misforståelse af, hvem Gud han er, i henholdsvis Gamle Testamente og Nye Testamente, og den ligger, er det virkelig det samme Gud, vi møder i Gamle Testamente og i Nye Testamente? En af nøglerne til at forstå, det ligger lige her. For de betingelser, der stilles op, hvis I lægger mærke til det, det er jo ikke betingelser til israelitterne om at leve op til loven. Det er ikke betingelser, Gud stiller om, at israelitterne skal leve et syndfrit liv for at få adgang til Guds kærlighed. Det er ikke overtrædelse af loven, der straffes. For loven, hele Moseloven, den er jo slet ikke kommet til endnu på det her tidspunkt. Den hører vi om i de efterfølgende kapitler. Loven kommer efter pagten. Loven bliver på den måde en vejledning til israelitterne til at leve under og i den pagt, som er indgået med Gud på Sinai. Så det at overholde loven og det at overholde pagten, det er altså ikke det samme. Og se, så kommer vi nemlig til det femte løfte, som vi jo sprang over før. Det femte løfte fra Gud i Sinai-pakten, det skal vi helt hen til kapitel 34 for at finde. Og så står jeg og modsiger mig selv, fordi det kommer så efter loven. Men Men jeg tror, at der var lige nogle detaljer, der skulle forhandles på plads mellem Moses og Gud her, så de var ikke nået helt til underskriften endnu. Men Moses, han er igen på bjerget her, og det er anden gang, han er op for at hente stentavlen med de 10 bud. Det forestiller jeg mig i hvert fald, han står der på bjerget og knokler med at få de her stentavler op på ryggen og få dem bakset ned ad bjerget. Og han er ved at være godt træt af det, fordi det er anden gang, og han er deroppe, og de er tunge, og så videre. Og så midt i det hele, han står der, så går Herren forbi ham, står der i kapitel 34 i Anden Mosebog, og råber til ham. Herren råber, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Altså stakkels Moses, det må have givet et sæt i ham. Han må have tabt både mund og næse og sikkert også stentavlerne. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Og se det billede af Gud, som det femte løfte i Sinai-pakten her tegner, ja, det flugter jo præcis med det billede, vi gerne vil have af Gud. Præcis med den Gud, som vi ønsker at tro på, og som vi møder i det nye testamente. Og så giver det os også måske noget af svaret på, hvad det vil sige at indgå en pagt med Gud, og hvad en pagt overhovedet er for noget. At indgå en pagt med Gud, ja, det er at leve op til nogle betingelser. Men det er ikke at overholde loven. Det er ikke at leve syndfrit. Det ved Gud godt, vi ikke kan. En pagt med Gud, det er måske snarere at indgå i et forhold til Gud og leve op til det i tro. Når Gud han siger i de her pagtslutninger, hvis I adlyder mig, så siger han måske snarere, hvis I holder jer til mig. Han siger i hvert fald ikke, hvis I lykkes med det og det og det og det. Når Gud han siger til Abraham, alle jordens folk skal velsignes i dit afkom, fordi du adlyder mig, så siger han måske snarere, fordi du holdt dig til mig. Den pagt, som Gud inviterer Abraham og Moses og hele Israels folk ind i, det er ikke en pagt, det er ikke en aftale, hvor der skal leves op til en masse lovkrav. Det er en invitation til at leve under Guds nåde. Det lyder ikke så svært, og alligevel så ved vi, at det går galt. Alligevel bliver der brug for en ny pagt. Jeg mener, allerede før Moses, han overhovedet er færdig med at forhandle detaljerne på plads med Gud, inden underskriften er sat på første udkast endda på lovtavlerne, ja, så har israelitterne vendt Gud ryggen og bygget en guldkalv. Og læser vi videre i Bibelen om dommertiden og kongetiden, ja, så ser vi igen og igen, hvordan Guds eget folk, hvordan kongerne, lederne, vender Gud ryggen. Israelitterne var på det her tidspunkt på vej mod det land, de var blevet lovet. Blot de fuldtes med Gud. Blot de fuldtes med ham. Hold sig til ham. Blot de lod sig bære på ørnevinger, sådan som Gud selv siger, at han bar dem ud af Egypten. Og jeg tænker, det er sådan, det er også at være kristen. Det er sådan, vi også må leve i pagt med Gud. Et kristenliv, det er at følges med Gud. Det er at holde sig til ham. Det er sådan, det er at leve i pagt med Gud. Et kristenliv, det er at holde sig til Gud. Leve under hans nåde og barmhjertighed. Lad sig bære af ham, når det er nødvendigt. Det er et liv på vej, ikke til Kanaan, til det lovede land, som israelitterne her, men det er en vej, et liv på vej til det nye Jerusalem. kristent liv. Det er et liv på vej og i pagt med Gud. Men det er ikke Sinai-pagten, der gælder. Et kristent liv, ja, det er jo et liv under den nye pagt. Den pagt, som Jeremias taler om, når han siger, at der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus, med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. At være kristen, det er at leve under den nye pagt. Og det er den pagt, hvis pagtstegn er Jesu blod. Det er den pagt, som Jeremias beskriver som en evig pagt et andet sted, og en pagt, hvor Gud selv lægger Guds frygt i menneskers hjerter. For Gud, Noas Gud, Abrahams Gud, Israels Gud, vores Gud, uanset hvor vi læser om ham. Han er den samme, og hans ønske om, at vi skal leve i pagt med ham, det er det samme. For Gud er stadig den Gud, der sagde til israelitterne, Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede, rig på troskab og sandhed. Amen. Lad os bede kort. Jesus, tak for den nye pagt. Tak for, at vi må leve under den, for at du har kaldet os ind i den. Jesus, vi beder om, at det må være den pagt og den aftale, de betingelser, der præger vores liv, at det må være, at du vil holde os fast i den, og at vi må leve sådan, som du ønsker det, og at vi må gå den vej, som du leder os. Amen.